Šonadēļ teātros, koncertzālēs un citās kultūra vietās ir pārējais periods, kurā apmeklētājiem jāvalkās ejas maskas, taču pasākumi visādi citādi norit tāpat kā iepriekš. Taču no nākamās nedēļas COVID-19 ārkārtējās situācijas jauno distancēšanās prasību dēļ ik pēc divām sēdvietām diviem krēsliem zālē jāpaliek tukšiem. Tas nozīmē sēdvietu pārplānošanu rindu pēc rindas ik katrā izrādē, kā arī atteikumu izsūtīšanu, ja ir pārsniegts atļautais piepildījums. Uz Jaunā Rīgas teātra izrādēm biļetes citīgi pirkas oktobrī un arī turpmākajos mēnešos. Pašlaik teātrī zāles pārplāno 12 pilnībā izpārdotajām izrādēm laikā no 19. Līdz 31. Oktobrim, stāsta Jaunā Rīgas teātra pārstāve Inga Liepiņa.
Mums ir uztaisīts jauns zāles plāns, ņemot vērā šos noteikumus, ir jāievēro šis šaha princips zālē, un līdz ar to mēs zinām, kur mēs varam atstāt šīs sēdvietas pilnas, ja, kur var sēdēt skatītāji. Un tas mēs manālējam cauri, un tā kā dalam šo mēs varam atstāt, šo mums, diemžēl, jānulē. Mēs esam arī atturējuši šobrīd novembra un decembra tirdzniecību, jo arī to ne visu teātri šobrīd ir izdarījuši, bet kā jūs arī paši saprotuši, arī vēl jau arī var mainīties lēmumu no valdības puses. Droši vien, ka mums ir jādomā vairāk šobrīd tādā.
Jaunajā Rīgas teātrī lēmums par izrāžu organizēšanu novembrī un decembrī pieņems tuvāko nedēļu laikā. Iespējams, ka uz šīm izrādēm iegādātās biļetes anulēs, naudu atdos un organizēs jaunu tirdzniecību atbilstoši jaunajai ietilpībai zālēs. Nacionālajā teātrī vietas visbiežāk varēšot pārplānot, lai uz izrādi tiktu visi interesanti. Savukārt Dailes teātra lielajā zālē plāno izmantot arī pēdējās rindas, ko ilgāku laiku nelietoja. Sēdvietu skaita priekšrocības jaunajā situācijā ir arī Latvijas Nacionālās operas un baleta lielajā zālē, kur atbilstoši jaunajiem noteikumiem publiku visbiežāk būšot iespējams izsēdināt biļeti neatsakot. Tomēr uz vairākām izrādēm nopirkto biļešu skaits pārsniedzot pieļaujamās apmēram 500 vietas, stāsta Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis Sandis Voldiņš.
Operas un baleta gadījumā runa ir aptuveni par 80 izrādēm līdz gada beigām, kuras, protams, pie jaunajiem ierobežojumiem ir viss jāpārplāno jebkurā gadījumā. Darbs bez šaubām ir ļoti sarežģīts, piņķerīgs arī, protams, uzticamākais no šonadēļ mēs ar to vien nodarbosimies, kā mēģināsim pārplānot skatītājus.
Gandrīz visas biļetes izterģotas, piemēram, uz Pelnrišķītes pirmizrādi 31. Oktobrī. Daļai skatītāju vietu skaita ierobežojumu dēļ piedāvās biļeti uz izrādi citā datumā. Ja tas neizdosies, tad atdos naudu par biļeti. Jāpārplāno izvietojums arī jaunajā zālē. Tur regulējuma izmaiņu dēļ ģimenēm ar bērniem izrādēs mazajiem iespējams ieplānot vairāk vietu, stāsta Voldiņš. Dažādas risinājumas izvēlas teātros ārpus Rīgas. Liepājas teātrī uz brīdi ir apturēta biļešu tirdzniecība. Pārskatot skatītāju vietas, mazajā zālē pat plāno spēlēt papildus izrādes, stāsta teātra marketinga daļas pārstāve Gunta Kinta. Savukārt Valmieras drāmas teātrī turpinās spēlēt visas repertuārā ieplānotās izrādes ar pārplānotām zālēm. Šo sezonu biļetes uz teātri pirktas mazāk, tāpēc arī jauno noteikumu dēļ nevienu biļeti nenākšoties atteikt, stāsta Valmieras drāmas teātra marketinga daļas vadītāja Ieva Puķīte.
Patreiz izskatās, ka pēc jaunajiem noteikumiem mēs varēsim iekļauties šajā te mūsu esošajās platībās nevienu mājās nesūtot. Pārdoto vietu skaits mums atļauj šīs distances organizēt diezgan labā procesā. Patreizējā nostāja ir tāda, ka mēs turpinam visas izrādes rādīt un ieņemt maksimālo ieņēmumu apjomu, kādu mēs varam uz šo situāciju, protams, ņemot vērā arī faktu, ka cilvēki patreiz nesteidz pirkt jaunas biļetes, jo ir visi šie te masku faktors un distances faktors, kas, protams, mazina šo interesi par jaunu biļešu iegādi.
Kā jau ierasts, apmeklēt izrādes var tikai ar sadarbspējīgiem COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātiem. Papildus tam spēkā stājusies prasība arī izrāžu un koncertu laikā lietot degunu un mutes aizsegus. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs norādījis, ka pretenzijas par šo prasību nevar būt iegansts atprasīt naudu par biļeti. Savukārt par sēdvietu izmaiņām vai anulēšanu ik katru skatītāju informēs biļešu administrators. Jānis Kincis, Latvijas Radio.